Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí no país, en Galiza. O decreto do eucalipto, que segundo a Xunta intenta regular a expansión desta especie, non achega nada novo ás normas forestais e de ordenación xa vixente, segundo indica o colectivo ecoloxista Adega. Unha vez analizado o borrador do texto, Adega desmente que o decreto prohíbe o eucalipto nitens en varios concellos da provincia lucense, como se trasladou a través dos medios de comunicación e por parte de algúns colectivos e concellos. Máis ben, asegura o colectivo que dá vía libre a Xunta para autorizar a discreción aquelas plantacións de eucalipto tamén do nitens naqueles concellos nos que xa está limitado por unha orde normativa do ano 2014. O colectivo entende que este decreto do eucalipto intenta pontear esta anterior norma, ademais de ofrecer facilidades para as novas plantacións coa especie. No chamado decreto do eucalipto, as novas plantacións de menos de 5 hectáreas non precisarían de autorización da Xunta. Ademais, as maiores de 5 hectáreas sobre as que non se pronuncia a Xunta tamén quedarían autorizadas por silencio administrativo. Adega tamén advirte que o devandito decreto pretende favorecer o eucalipto en masas mixtas con especies autóctonas, de feito que se o 30% desas masas son eucaliptos, poderían eliminar as especies autóctonas que os acompañan. Adega cree que o lobby pro eucalipto ten poucos motivos para opoñarse a este decreto, cuxos contidos distan moito da finalidade que aparece na exposición de motivos. En Asturias, en 3 días, aparecen 3 cadáveres de lobos colgados de sinais de tráfico exhibidos en lugares concorridos. Desde a Asociación para a Conservación e Estudo do Lobo Ibérico, ASCEL, apuntan que estes feitos son exercizos de exhibicionismo obsceno que responden a unha patoloxía social. A Fiscalía Asturiana, polo de agora, non abriu ninguna diligencia de investigación ao respecto, pero sí abriu expediente penal por un presunto cobro fraudulento duns 200.000 euros de axudas por falsos ataques de lobos a cabanas gandeiras. O Seprona se leva imputado ata o momento 9 gandeiros e 11 gardas do medio natural. Un funcionario da Xunta queda inhabilitado tras recoñecer que entre os anos 2010 e 2012 outorgaba licenzas de caza na Delegación de Medio Ambiente da Coruña a cambio de cartos e sen obrigar ao solicitante a pasar polas probas reglamentarias. Segundo datos oficiais, a través deste procedimento poderíanse ter dado ata 830 licenzas de caza só na provincia da Coruña. O acusado asumiu unha pena de 2 anos de cárcere por delito de falsidade documental e de estafa. O Grupo Parlamentario do BNG critica que o barrio do Novo Mesoiro da Coruña, no que habitan unhas 9.000 persoas, estea dentro dun tecor de caza. Reclama a Xunta que se emende esta anomalía e, pola súa parte, a directora xeral de Patrimonio Natural, Ana María Díaz, asegura que oficialmente non tiñan coñecemento deste feito e que ten a vontade de resolver con prontitude esta situación. Ferroatlántica perde ante os tribunais a indemnización de 56 millóns de euros que lle pedía a Xunta por presuntos prexuizos derivados de diferentes revisións efectuadas pola Administración na concesión hidroeléctrica do Xallas. O Supremo ratifica varias sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que obrigan a empresa a manter o caudal ecolóxico da fervenza do Xallas no Ézaro. O Supremo afirma que, independentemente da existencia de directrices erróneas por parte da Xunta, a empresa non debería ter vulnerado a lei para o seu beneficio particular. O asunto xa vén de vello cando, en 2001, a Xunta autorizaba a solicitude da empresa prescindir da obriga de manter o caudal ecolóxico e sustituílo pola liberación da actual fervenza en determinados días ao ano. Feito polo cal foi imputado o director xeral de calidade daquela, Francisco Pamontón. O proxecto de dragado do río Lérez está en período de exposición pública para a presentación de alegacións. A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra, a PDR, xa presentou as súas. Alega que o proxecto presenta incertidumes e riscos que poden causar prexuízos irreversibles no río e que recomenda non levar a cabo o dragado. O propio estudo de impacto ambiental do proxecto recolle que os sedimentos que agora se retiren volverían a ocupar o mesmo lugar polos factores hidrodinámicos propios do río. A PDR pide que se suspenda este proxecto e que se volva a analizar de novo a súa idoneidade. Máis da metade dos bosques de Ribeira inspeccionados polo voluntariado de Proxecto Ríos de Galiza presentan un mal estado de conservación. É a principal conclusión do informe anual de Proxecto Ríos do ano 2016. Deste 50%, un 20% presenta tamén un estado avanzado de degradación. Pola contra, neste mesmo documento recóllese que o estado de saúde dos ríos en xeral é bo ou moi bo. Proxecto Ríos acadou unha anualidade de 2016, unha participación de 353 grupos de voluntariado e dunhas 4.500 persoas. A Consellería de Medio Ambiente e de Política Social asinan un convenio para fomentar o voluntariado no coidado dos espazos naturais protexidos. É o segundo ano que se establece este acordo logo de que en 2016 participasen del case 600 persoas. As actividades de custodia e protección destes espazos, que serán sobre todo os parques naturais, desenvolverase a través de campos de traballo, programas de voluntariado ou un programa específico chamado Dinamizando o Medio Ambiente. As accións serán de erradicación de invasoras, información aos visitantes, limpeza e vixilancia ou catalogación de especies autóctonas. O Concello de Ribadeo e o colectivo Polo Noso Faro aseguran que existen moitas dúbidas sobre a legalidade do proxecto hoteleiro que se pretende desenvolver no Faro de Illa Pancha, pertencente a este municipio da Mariña. O defensor do pobo contestou a unha queixa presentada por este colectivo hai 7 meses nun informe no que sinala a ausencia de importante documentación no proxecto, comezando pola avaliación de impacto ambiental. Suxire que as obras do hotel de luxo se paralicen ata que esta avaliación sexa efectuada. O defensor do pobo tamén cuestiona, ademais, o proceder da Xunta e a tramitación efectuada por portos do Estado dependente do Ministerio de Fomento. O alcalde de Ribadeo pediu á Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao e á Xunta de Galiza que revisen as súas resolucións e informes relativos ao hotel de Illa Pancha. A plataforma As Mariñas en Alta Tensión promove a alegación masiva contra a liña de alta tensión que Rede Eléctrica Española pretende instalar en gran parte da área metropolitana da Coruña e mesmo en espazos naturais protexidos. A plataforma critica ademais as directrices da paisaxe aprobadas pola Xunta e acóllese ao Convenio Europeo da Paisaxe que está en vigor desde o ano 2008. As Mariñas en Alta Tensión considera que as directrices da Xunta, ao permitir ou non impoñer polo momento restriccións aos tendidos eléctricos aéreos sobre espazos protexidos, estarían a incumprir este convenio. O prazo de alegacións remataba onte. Un ano despois de que se presentasen ante o Parlamento Galego 17.000 sinaturas de apoio á Iniciativa Legislativa Popular da Pobreza Energética, nada se sabe da súa tramitación. O sindicato CIGA, promotor desta iniciativa, quere reunirse co presidente do Parlamento, Miguel Santalices, para saber que é o que foi desta iniciativa que está pendente de debate parlamentario e pide que se reactive xa. A CIGA cree que a parálise da lei responde a unha estrategia planificada e a técnicas dilatorias que buscan conxelar a iniciativa na Cámara. Cementos Cosmos recupera a súa actividade productora de cemento en Oural, no municipio de Sarria, logo de obter a autorización ambiental integrada outorgada pola Consellería de Medio Ambiente. A Xunta permítelle de novo queimar neumáticos, entre outros residuos, no forno da factoría para optimizar custos. Unha sentenza gañada pola DGA e máis dunha década prohibía a queima de rodas nesta fábrica polo seu impacto ambiental. Tras un cambio de normativa, a Xunta volve a autorizar esta práctica que agora retoma a empresa da brasileira Votorantim logo da ameaza con varios expedientes de regulación de emprego. Segundo a Xunta, a nova posta en marcha da fábrica de Ural suporá a creación de 75 novos postos de traballo. Por certo que Medio Ambiente iniciou esta semana os labores de retirada de neumáticos das Somozas tras rematar co vertedoiro de Fene, unhas 100 toneladas de neumáticos que se suman ás outras 900 toneladas xa retiradas. Desde a Consellería de Medio Ambiente asegúrase que a maior parte destes residuos se poden reciclar logo do seu triturado e clasificación. Despois de Somozas, quedaría por xestionar o maior vertedoiro de neumáticos de Galiza, con 35.000 toneladas de residuos situado na Laracha. E Sogarisa ven de anunciar a súa disolución ao perder o seu obxecto social, que era o de explotar o contrato de xestión do Centro de Tratamento de Residuos Industriais de Galiza nas Somozas. Nos voltamos, como sempre, o vindeiro lunes, agardando que teñades unha felicísima fin de semana. Atento.